de la première puissance mondiale.
Sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi kono oyo ezali kotungisa ezali koboma bana na kote ya bandundu balobi ezali koboma bana ya mbula moko kino mitano batu bayebi te bokono yango ezali nini ezali koya na diare kosanza kasi ti poso moleki ezalaki au moins bana tuku kama mibale na tuku libwa basi bakufi bino baminganga bokoki koyebisa biso nini na likambo litali bokono oyo
maladi yango eyaki na contexte on va finir par une ligne dans la carte de la République démocratique du Congo dans laquelle la grève dans la colouka était un état qu'on peut dire ça on va jouer avec la soukara sans être donné un gros salaire la zone de santé à Mokedi et la zone parmi la zone de Moussou la zone de santé à Mokedi. Depuis le mois de septembre, on a constaté par la Mike, Bazo Koufa dans la communauté, Bazo Koufa dans le cadre de Tchikoloba, Fieve, on a dans autre partie, et puis de temps à autre, la Moussou en est au la diarrhée, la difficulté respiratoire. Tokindaki a son équipe, le moment où tu as un message, voilà, Tokindaki équipe, c'est le terrain. Équipe d'investigation, équipe de l'Italie, équipe qui m'a fait bien à Mokébi. Équipe à Mibale qui est ici dans le territoire de la Bungu. Parce que nous avons dit que le territoire de la Bungu est dans la zone de santé mine. Et que sur l'axe Chikapa, zone de santé de Mokedi, nous avons dit que nous avons dit que à l'aide à l'Iboso, nous avons dit que autour de Kama, Moko, nous avons dit que la maladie est en train de se faire chaque équipe. D'ailleurs, l'équipe est en train de il y a 3-4 jours. Bon, il y a seulement une maladie au bazar de Boba, mais après examen à Minga, il y a une maladie. Maladie du fait que la Kouana, la santé de l'infini, va être d'abord la grève. En plus, la santé de santé est en activité. Et puis, la maladie Minga, il y a une maladie dans la communauté, dans le village. Il y a un problème à l'utilisation de moustiquaires imprégnés dans la période où il y a transmission de la Kouana. Donc, la banane, le souci total a dit que la banane a un problème, il y a un problème de malnutrition. Alors, ça, malaria est comme sous forme épidémique. Saison, on boule déterminant mon cœur, banane, para, baza pauvre, mingi, baza la malnutrition, et puis, mingi, la banane, il sent, il y a un mot, au moment qui te est, au contact, il y a un bébé, la koufaki. Et ça, c'est ma banane, Nicolas Ope, pour continuer l'équipe sur place, va constater que Nicolas Ope va koufi. Parmi les rapports, on a joué qui va même enseignant, moko enseignant, a eu tout coup la crise d'angoisse malaria parce que Makila, Zagina Makila, et puis, il y a pas qui fait Zalite, donc, Moutouso va jouer le problème à Makila Kokita, ou bien à Lélu, et ça passe bien du pour que la solution pour avoir Makila et Mekako Sungaï.
Ou à Naïzala qui, docteur Aaron Aruna, Tobengiye, Poaye Anola, Namituna, Mitali, Bokono, Oyo, Izali Kotungisa, Banamikie, na Bandundu. Matondo mina, bino banso bay bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi. Kubundisa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko tango nyoso na sabuni kozipa munoko soki ozali kokosola kosimba simba bato te kopesa na mbote na maboko te